Awa nyao, awa du melenu mo, yinu melo penenche kaje koli doma. Yeka miyake wujina legu, Dixon Daniel, ocheloge yu, umafuke la kawe chogala yu program kwe ibo yoma la whole life order. Inche nya alo, yeme la kawe chwa, mipo kwa ku Matthew, inche ya alo mongu kwa ku Matthew, e yi 26 alo kege mongu okba, 26 inyu, 29. Oge mongu ogba 26 inyu 29 enya kelale fuku igbeka yepe luo wecho yamlu a ocho lunu enya kelale fuku igbeka eyipe wecho yamlu a ocho lunu Nge Joela, nge yo mafukunu. Anulu waka hini, abeba elu odolia, anu Jesus ku ibua, okekwa, anu Jesus ku ibua, oke kwoche ano jelu aw ipokunwa ayoke duwa kahini amie ko ale eyawo oyipe eyawo opiye kuma eyawo opiye kuma anoke ku ipokuwa ekonolu anyata wecho anoke ku ipokuwa ikoloke la anyata lo wecho kweya oku oke okuluwa anokahini odudua agwa ohigbuka eyawo oyiku Numpia bonu uhibu odudua ache cheku owecho koju ine nuabia yualehi anokeka oyenya lowecho le bega eyipemlu ache olenua Eyalole gbega eyipem la ocho lenua nke daka hini ababanya nge gu ijeku ababanya nwa gu ijeku ipochu fanya gen jagbe kolunku chewa so odala lo male eyaweka hini eyalo ekolu Jesus Institute ku Covenant plepe mlalo yua Alo je kabobu enya ke wode la lo ge ma lo uka ikododu wa ge holu communiona alo ge holu communion iho communion iho igbe kai ho ko wecho enya alo ke je la ko cho lo ke je lu popaku Matthew 26 yo mancha anu wu ekolu Jesus ababonu lo institute kuna Iko Jesus ababanu lo kwaje lo ko lo lipokunu kwaje ka egbeke eyepe gbeke yepe la no yamna lo yua aloke mo lipunu ka hini ekoluwa bale lojilea wayu uche ku onyata loke lojile mlo a o ipokunu anu lo ku igboa oke ku igboa ache Alokulu aka kini ale eja Kenya wu opiye kuma aloke ku ikokuwa okelu eje kipunu jelu aka kegwa alode ka hini enya represent enya lebe ku oyikum lumpia bonu ge eja oche dudu ko wa cholu obi oya bia kuwa koku yu alehi ko ya bia kuwa ku yu alehi oke ka hini ka ano ka enya lan ke jelu aka kegbo ya Ala lo ke ya le pu ka ka lo ja gbincha ala lo ge ho lu holy communion a ala mo ka Paul abonu ke la kunu le popaku Corinthians ipokaku 1 Corinthians 11 o ke la le fu ko lo ka odaya lu nje la lu ka ka be ye oyoma ka o Jesus ababonu je gama ka lo ke mo fa e ko lu u Jesus si you come lo je lu alu covenant e pepe yoma u Paul yom lu wala ma no Ama ipopaku Corinthians 11 alomoka oli alu Jesus e kopia oli alu Peter jeke ami oli alu Paul jeke kwa omale mafuka hini Jesus appear toto eko joje Jesus appear to nu eko joje oke won le la lo won alo oda la lo ga mali pe la ko e chonchi o ma wo nemi e a just ikela le fuku igbeka epe lo wo choyam la lo o kela le fuku covenant epe lo wo choyam la lo ipu bible alo mo ka ni popaku Exodus ni opaku Deuteronomy alo mo ipopaku Exodus actually alo mo ka hini echilu owe to nya a ochu Israel tanga boka Egyptian e ma o de lo ka ku aya we o ka ke ku ala ku doka le ku ako ngbo ku ako ko ikunu tu e yu tu ku ako o ikunu ku o ikunu tale le yu o konu ku owe ku wa ka ekuru akele yale aka aleku o wa ni poleku wa ni aleku ku wa wi poleku wa ni aloke moko de lo ye ko ma yabo a so o year oge gbalo covenant e we ka hini oda dodu lo ya di pech o ma ayo aku pe ocho lume aku pe ocho lume alolu covenant o ha so un wa yakoda bi obidodu yani but o ma fofunu ni oda lo ka babo nu we ka hini ka lo be gbe la eko dodu ka lo be gbe le eko dodu oyi lu opia bonu sigbo yabia oyabia ka lo oyi lu owe cho oyi lo yi ko owe cho pia bonu oyi owe lo yi ko owe cho she lo pia bonu sigbu alo sigbo yala oyabia la lo ya le yu le fuku ine ko owe cho oya bi ala lo ya le fuku ine ko we cho ka lo bi egbe lakunu ka lo bi egbe rakunu ka odi ya lo we cho je galo odi ya lo je galo lu covenant yo ma ya ba odi ya lo yo de o ma galo ya ba ka lo bi egbe re ko dodu ka lo bi egbe re ko dodu ka lo kebe doka ka lo yeche kalo ka lo doka ka lo yeche kalo ka lo leche kalo in a way lo we ka hini o fowe cho lo tu in the way lo le mafu in the way lo le mafu ka hini alo joda lo ya galo in the way lo we mafu ka hini alo joda lo ya represent in the way lo le mafu ka hini alo appreciate ko da lo ya e alo cho do kan ba ba lo a oda le la ko change your ma la lo ke oda ko la lo oda le la ko chi la lo ke change your ma lo ka ya bo a oda lu e la ko change your ma lo le mafu ya bo a ka hini ka lo blatufa ka owe cho lu u covenant we pe ya mla lo e okay you covenant your ma mlu igbo melu mi eje o you covenant your ma mlu igbo mele eje so ko do la lo yi pu kaka lo lo we ku communion la lo ligbo ara lo leje ka lo e blatu ko da lo ya galo ka lo ke be lu ka lo ke be la ka lo be yi o la ka lo be yi o la ka lo be la in a way lo le ye mafu ka hini alo joda lo we cho ya e alo cho do kan ma ba lo a nke gboko ka ko e cho je galo lu grace ko je galo lu grace ya ka lo be yo mabofu Jesus Christ gboko a wa nya.